the pop music you love here on VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 29 mwezi ni wa Disemba mwaka wa 2022, ukiwa katika nyakati zake za jioni kabisa, mwaka unaelekea mbio kabisa kumalizika. Jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka, mimi pia nimekushajaa tele msikilizaji ndani ya nyumba ya studio kama pichi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari. Moja kwa moja niko standby, wanasema, kuangusha vitu vizito vizito kutoka hapa kwenye VOA Express msikilizaji.
Na leo katika Express tumekuandalia mambo mengi chungu nzima, baadhi yakiwa ni yatandao kwenye mitandao ya kijamii, tukiwa pia vile vile na swali la leo, barazani, muziki, na vile vile tunaangalia swala la je, wapenzi wawili wakiishi pamoja kwa muda fulani, inakuwa kwamba wale ni kama wanandoa, wanachukuliwa hivyo na sheria kwamba hivi, kwamba mmoja anaweza karithi mali ya mwingine, au labda wakitengana wanagawana mali. Tutaangalia pia hilo ndani ya VOA Express.
Bila shaka tutaangalia hilo, lakini vile vile tutaangalia kuhusu wazee. Kama wazee, je, wanaheshimiwa vipi? Wazee wanapata changamoto? Tumejionea hasa matukio kadhaa huko nchini Tanzania ya wazee kuitwa wachawi. Kulikoni na wazee hawa wanasaidiwa vipi? Tutaangalia wataalam wa sheria wanasemaje kuhusu hilo.
Naam, kweli kabisa, hayo na mengi kwangu tu, na kuomba ubaki pale tu safiri pamoja ndani ya VOA Express. Na bila kupoteza wakati, Sunday, swala la wazee naona kwamba umeligusia, imekuaje hali ya wazee? Nini kimetokea tena mwaka unapokaribia kumalizika?
Naam, kama mwaka unapokaribia kumalizika, nchi ya Tanzania tunaweza kusema kwamba imeshuhudia matukio mengi tu kama hao ya wazee kushambuliwa. Na wazee hao wanashambuliwa kisa na maana, kama hao ni kwamba tu kutokana na jinsi wanavyoonekana katika muonekano wa sura zao, macho yao, kwa mekundu wengine wanaambiwa kwamba huyu mzee ni mchawi au huyu mzee ni mshirikina. Sasa kulikoni? Kwa nini dunia ya leo, najiuliza kamao, pamoja na elimu inayotolewa, pamoja na yote tunayofahamu, inafikiaje mpaka wazee watu kuwafanyia vitendo vya namna hiyo, hasa ukizingatia kwamba waliofanya vitendo hivi sio tu watu wa mitaani, hii inaingia pia kwa mtu ambaye ni kiongozi wa serikali, diwani huko Tabora kwa mfano, miezi kadhaa iliyopita alifanya kitendo kama hicho. Kwa nafikiri pia mwaka huu tutakwenda tukizungumza kwamba swala hili kwa Tanzania linahitaji kufanyiwa kazi, na kwa nini ifikie huko. Kwa hiyo kama huko tukifuatilia swala hili la vikongwe na wazee kwa hatarini nchini humo, na kutokana na haya matukio mengi ambayo tumeyashuhudia, nimezungumza na mwanasheria wa chama cha wanawake mkoani Tanga. Tuko naye hapa, mwanasheria huyu anaitwa Mwana Idi Kombo, pia yeye ndio naibu meya wa mkoa wa Tanga. Sasa Mwana Idi, kwa tathmini yako, kinatakiwa kufanyika nini, kwa sababu tayari kuna elimu, watu wameelimishwa, na pengine nini kifanyike zaidi kuondoa tatizo hili Tanzania?
Nadhani elimu imeshatoka sana. Tukisema tunawapa elimu watu uelewa wanao, isipokuwa tu ni kiburi ambacho mtu anaona anaweza akafanya, na kwa vile hachukulii hatua za kisheria. Kitu pekee ambacho mi naona kwamba kitakuwa ni suluhisho ni kuhakikisha kwamba wale wote wanaofanya vitendo hivyo vya ukatili dhidi ya wazee wachukuliwe hatua, kwa sababu itakuwa ni mfano kwa wengine, kwa sababu matukio yamekuwa ni mengi ya kusikitisha, ya kuhuzunisha, lakini mwisho wa siku sisi wote ambao tunajiita vijana sasa hivi tutakuja kuwa wazee na sisi. Kwa hiyo tukisema tunaendeleza kizazi cha aina hiyo, ina maana hata na sisi wenyewe tutakuja kuwa ni wahanga wa matukio yanayofanana na hayo.
Sasa Mwanaidi, kwa upande mwingine kisheria zaidi, hawa wazee ambao wamekutana na changamoto na madhila kama haya wanaweza kusaidiwa vipi?
Ukweli ni kwamba zipo sehemu ambazo za wazee za kulelewa, lakini pia jambo kubwa la muhimu zaidi, kila mwenye ambaye na mzee ana wajibu wa kumtunza kama ambavyo tunawatunzaga watoto wetu na kuwaelea na kuhakikisha kwamba hapati madhara. Ni vile vile ambapo tunatakiwa kwa wazee hawa tuwalinde, kwa maana kwamba kila mzee umuone ni mzazi wako, ni ndugu yako, ni jamaa yako, ambayo unapaswa kuzilinda haki zake kama mzee, lakini kama binadamu. Maana yake mwisho wa siku tunavunja haki ya mzee, lakini mwisho wa siku tunavunja utu na heshima kama binadamu wa kawaida.
utu na heshima Kamao, kama anavyozungumza mwana Ili Kombo. Asante sana kuzungumza nasi mwana sheria huyo wa chama cha wanawake wanasheria mkoa wa Tanga, hali kadhalika ni naibu meya wa mkoa huo, kwamba swala hili linahitaji kufanyika zaidi tuweze kuwapa kuheshimu na kuwapa utu wazee wetu. Wazee wetu watakiwa kuthaminiwa, kutunzwa na kupewa heshima yao bila shaka. Basi msikilizaji, ni View Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ukichezea pesa yangu ngikamata na ua. Mini pesa au jisikia kwamba pesa maua. Ukiwa na pesa unajua unachotaka inakuwa. Na wezi husendi wezini, nenda kwenye jua. Nafanya kazi na time ya kuvimba. Positive vibe ndo bana chuki na zishinda. Dafo zipenda do, zipo ndo natinga. Usione nipo slow, ndivyo na vowinda. Kete ya chofanya usige ukatubu. Kwa mana pesa itakone shawa tudu. Pesa ni pate vipi, pata ni zete vipi. Pasa sadaka fungu na zaka ni zete vipi. Siogo pizi zingiti na potuta hawa piti. Sauta kutika mimi kambali na kudiliti. No mana na pesa, siyo kulala sipendi. Napenda pesa, siyo kubaya kupendi. Magito mbeza, siyo kulala sipendi.
Na stiku ya kutafuta na ya kupata ipo. Mziki ya tebe bako kwamba itakupata ulipo. Na kutia moyo kukata tama mwiko. Solele mama ikibidi mnagombia fito. Penda hela usizi ya budu, usivukwe na utu. Roya koso ya chuma usiachewe na kutu. Sheria mtumeno lakini haichani ziki. Mawe ya maiva na mkaba do umebaki. Pesa hainunui furao, fukara unanunua nini.
Sikia mambo hayo Kamao. Penda hela lakini hela usizi ya budu. Huyo si mwingine ni Mtanzania huyo mwana FA, wanamwita bado mzee wa upopo, ambaye vile vile ni mbunge kule nchini Tanzania, Muhammad Mwinjuma huyo, au mwana FA akishirikiana nani hapo, yuko na maua sana huyu ndada ambaye ni hapa mzuri kwa Tanzania. Hali kadhalika mzee wa kazi Harmonize,
na wakati anazungumza na wananchi anaangusha mistari kama anavyoangusha kwenye ngoma, yani nashangaa kwa sababu kwa kweli ningetamani sana kuisikia hotuba yake.
Bila shaka itabidi mtafute siku moja,
kwani hotuba ya kisanii kweli kweli. Lakini basi tukiondoka kwa hayo ya muziki huo mkali zaidi, tunaelekea kule nchini Kenya, ambapo kuna swala ambalo tulikuwa tumelidokeza pale mwanzoni, tukasema kwamba ni swala linalohusiana na sheria za kukaa pamoja au wanandoa wapenzi, na inatokana na uamuzi wa mahakama kuu kitengo cha familia katika mji wa Mombasa nchini Kenya, ambapo kuna kesi moja imefanywa uamuzi wake kukawa kwamba kuna mwanamke alikuwa amemshtaki au kushtaki kifo cha mtu ama mwanaume waliishi na yeye, akidai kwamba kwa kwamba waliishi na yeye ana haki ya kurithi mali zake, lakini kukawa kuna wapinzani wake wakasema hamjaoana rasmi, lakini mahakama imetupilia hayo yote akisema kwamba kwa kuwa walikaanisha kwa zaidi ya miaka mitano, basi ana haki ya kurithi mali. Sasa swali ibuka ni je, wapenzi wawili wakiishi tu mradi wameishi kwa muda wa miaka mitano pamoja, ikifika kwamba basi wanarithi mali ama inakuwa ni kama mwanandoa au mke au mume wa mtu, basi pale panakuwa kuna utata, kwa sababu kuna mapenzi na mahusiano ya aina nyingi sana. Na kuangalia wananchi wanasema nini, na hasa hata vijana wanaoelekea kwenye mahusiano ama waliokuwa kwenye mahusiano, hapa nataka kusikia maoni yake David Ntonja akiwa Nairobi. Je, wewe sasa uamuzi huu umechukulia vipi kama kijana na pia mtu ambaye yuko labda kwenye ndoa changa tu au mahusiano?
Nafikiria kwa mfumo wa sheria ni mzuri kwa sababu ya kuheshimu haki za binadamu, lakini tukifuatilia mila za tamaduni za Kiafrika na hasa Kenya, uamuzi huo utakuwa na mashiko kwa sababu kuna wale kuna njia ambazo zinakufanya mtu kutambuliwa kuwa wameoana wawili hizi kama mke na mume, lakini kuishi kama mtu kwa miaka kwa muda fulani tu sio jambo la kukufanya mtu kuwa wanandoa wawili hao. Kwa sababu ukifuata kama wale wengine wetu kwa wale ni damu ama Kristo, ukienda kwa ndoa za Kikristo inasemekana ufunge ndoa kwenye kanisa na upate cheti ili ukiwa umefunga kuwa rasmi. Lakini ukiangalia mtu huyu, nafikiria mahakama ilitoa kulingana na vile hali imekuwa Kenya saa hii, watu wengi wameishi bila kusambaza rasmi.
Lakini labda pengine unaona kama litalete mvutano au kama kutakuwa na mtafaruku wa kijamii, masuala kama haya yakiwa kwamba mtu ana haki tu kirahisi rahisi hivyo, unaona japo Ntonja?
Katika hali za kijambo pale litaleta utata, kwa sababu hata mahakama zenyewe zitakuwa na kitu mingi cha kushughulikia kutokana na jambo hilo, kwa sababu ukiangalia katika sheria pote pote sheria ambapo tamko la mahakama ni sheria, hivyo ndivyo hali ya sheria, mfumo wa sheria huko kote duniani. Hivyo tamko la mahakama imekuwa ni sheria, na kama hiyo imetamkwa na mahakama imekuwa sheria, hivyo basi kila mtu ambaye anaishi kwa mahusiano ya kimapenzi kutokea jambo lolote, hasa wale wana mali mingi, yule mwenye kuishi kinyume na tamaduni na sheria za ndoa.
Haya, sasa unaona sande mambo yalivyo pale.
Mm-hmm.
Na unaona jamaa anasema pale labda mtafaruku utaingia, malaki kuna wale watatumia labda kesi hiyo ama maamuzi hayo kusema kwamba wanahitaji mali licha kwamba labda hawajaolewa rasmi, lakini itategemea maoni na hali zinaenda tofauti mtu kwa mtu. Unajua hatuwezi ukasema kwamba ni jambo litatokea kwa kila mmoja. Ni mambo tu yalivyo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Tukiendelea vizuri kabisa, na naona wakati umewadia wa habari za kimataifa. Maafisa wa ofisi ya mwendesha mashtaka ya Burkina Faso anasema wanafanya uchunguzi kutokana na jaribio jipya la kuvuruga utulivu wa taifa hilo la Afrika Magharibi lililoongozwa na afisa mwandamizi anayeheshimiwa nchini. Mwendesha mashtaka alisema katika taarifa ya Jumatano jioni kwamba ushahidi wa kwanza ulioanza kuchunguzwa baada ya kupatikana taarifa kutoka kwa mfichua siri imedhihirisha kwamba wanajeshi walikuwa wanajiandaa kuvuruga taasisi za serikali. Moja kati ya nchi maskini zaidi duniani, Burkina Faso tayari imeshuhudia mapinduzi mawili yaliyofanywa na maafisa wa kijeshi wasioridhika mwaka huu, ambao wamejiweka maikwele kwenye madaraka. Miongoni mwa waliopanga njama hizo ni afisa mkuu wa sita katika jeshi Charles Novea na sergenti Adama Traole, kulingana na mfichua siri aliyenukuliwa katika taarifa hiyo.
Kiongozi mkongwe wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kurejea madarakani hii leo Alhamisi baada ya kipindi kifupi cha upinzani, akiongoza kile wachambuzi wanachokiita serikali ya mrengo wa kulia zaidi katika historia ya nchi hiyo. Netanyahu mwenye umri wa miaka 73, ambaye anapambana na mashtaka ya ufisadi mahakamani, tayari hudumu kama waziri mkuu kwa muda mrefu kuliko mtu yote katika historia ya Israel, ikiwa ni pamoja na kutoka mwaka 2009 hadi 2021 na kipindi cha miaka mitatu iliyopita mwishoni mwa miaka ya 90.
Russia imeshambulia Ukraine kwa makombora leo Alhamisi, ikiwa ni pamoja na yale yaliyolenga mji mkuu wa Kiev pamoja na mji wa Kharkiv. Jeshi la Ukraine limesema limepiga makombora 54 kati ya 69 yaliyorushwa na Russia. Unyama usio na maana, haya ndiyo maneno pekee yanayoingia akilini kuona Russia ikirusha makombora mengine katika miji ya amani ya Ukraine kabla ya mwaka mpya. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, haiwezekani kutoegemea upande wowote mbele ya uhalifu mkubwa kama huo wa kivita. Kujifanya kutoegemea upande wowote ni sawa na kuchukua upande wa Russia. Shambulio hilo lilisababisha ving'ora vya uvamizi wa anga kote nchini, na maafisa wa Ukraine walisema mifumo ya ulinzi wa anga iliweza kuangusha makombora yanayoingia nchini.
India imeimarisha ufuatiliaji na inaandaa mfumo wake wa afya kwa uwezekano wa kuongezeka kwa visa vya COVID-19 kufuatia ongezeko la maambukizi nchini humo. Wataalamu hata hivyo wana matumaini kwamba huku sehemu kubwa ya watu wake wakichanjwa au kupatikana virusi vya corona, India ambayo imeripoti idadi ya pili ya maambukizi duniani inaweza kuepuka wimbi jingine la hatari la janga hilo. Serikali imefanya iwe lazima kwa wasafiri wanaowasili kutoka China, Japan, Korea Kusini, Hong Kong na Thailand kutoa ripoti ya vipimo na kuagiza upimaji bila mpangilio wa 2%.
Nakumbuka nikipita unasoma, wanipandisha walishusha, nilikuwa sina dom, njani na dodo, nilikuwa sina jambo. I'm sorry, you're about to go away.
sauti yake Willy Paul inabamba kweli kweli hapo kama mama.
Nakwambia mambo mazito mazito. Unajua anazungumza vizuri mama, anazungumza mambo ya kesho eh. Na sisi wote tuna matumaini kwamba kesho inaleta mema kwetu, hasa tunapozingatia kwamba mwaka mpya tunatarajia ikiwa kesho yetu, labda mema mazuri yatatufikia. Na tukiwa hapo hapo basi nikiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo tuliuliza mwaka huu wa 2022 umekuwaje kwako? Na je, una matarajio yapi kwa mwaka wa 2023? Kwenye laini ya simu tuna mmoja wa wasikilizaji wetu ambaye namkaribisha yeye. Kwanza kabisa atueleze kuhusu mwaka huu umekuaje na matarajio ya mwaka ujao. Na ninataka kwanza kabisa uanze kwa jina lako na sehemu ulipo, kisha utoe mchango wako. Karibu.
Kwa jina naitwa Mpero wa Sekera Nyanda, napatikana Rulembera nchini Tanzania. Mimi kwa mwaka 2022 kuingia mwaka 2023 nimejipanga kujenga nyumba nzuri ambayo ya kifahari. Japokuwa sasa nitaenda kununua kuku za kisasa ili kujiongezea kipato katika familia yangu. Maana yake kujipanga kwangu hivyo ili kuonyesha uzalendo kwa mwaka 2023, tofauti kama kwamba kwa mwaka 2022 nimeondoka yale malengo nilikuwa sina. Japokuwa mwaka 2023 yale malengo nitayapanga kuku na kujipanga vizuri kabisa ili kwa ajili kwa kwamba nijiongezee kipato na familia yangu ili sije kusumbua kwa mwaka 2023.
Nafurahia sana kusikia mpango ulionao Mpelwa, yani kwa kweli ninakuombea pia upate kufanikiwa, kwa sababu naona kabisa umejipanga na mpango ulionao kabisa ni mpango wa kujiendeleza na pia kusaidia wengine. Maana unaposema kuku sasa naona kwamba utazalisha hata utajiri.
Bila shaka hiyo inaitwa kujipanga.
Huu ndio kujipanga, na tunakutakia kila laheri katika mwaka ujao wa 2023. Asante sana kwa mchango wako na kuendelea kuwa shabiki sugu wa VOA. Sisi pia hapa tunakupenda na kukutakia mwaka mpya. Na kando na mchango huo kwa njia ya simu, naona pia kuna taarifa nyingi zimemiminika kupitia mtandao wa Facebook. Michango imeingia kweli kweli, na nitaanza naye Overseer Fred Wanjoni. Ndivyo anasema Wanjoni, na yuko kule Nairobi, maana yake anasema yuko katika chuo kikuu cha Kenyatta. Anasema kwamba umekuwa mwaka mwema isipokuwa kiwingu cha kura zisizo za kweli kwa uchaguzi wa urais hapa Kenya, lakini mimi na familia yangu tungalipo wazima kwa mkono wa neema zake Maulana. Nashukuru sana na kutarajia mwaka mpya utakuwa wenye mafanikio.
Sawa kabisa. Mimi nakutana na Eloi Bukuhi, yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwamba natumai kupatana na vita vya uvamizi wa Rwanda mashariki ya DRC, tutarajia amani. Anasema amani kwa mwaka ujao wa 2023 kuepukana na haya masuala ya vita.
Sam Blessed yuko kule Bungoma, Kenya, anasema kwamba mwaka 2022 umekuwa mchanganyiko wa mafanikio na changamoto. Cha msingi ni kwamba niko buheri wa afya, na matarajio yangu mwaka ujao ni pamoja na kuendelea kudumu katika afya nzuri, baraka za Mungu kwa jamii yangu, na kupanuka kwa biashara yangu.
Haya basi, ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Msikilizaji Express, bila muziki hujasukuma gurudumu kama unavyojua mwenyewe. Moja kwa moja basi tupate kitu safi kabisa hiyo siku hii leo. Yemi Alade akishirikiana naye Fino Pounds, hali kadhalika wanakuambia Dollars, wanakuja na kitu hicho. Msikilizaji, pata vitu. So many people like me.
so many people love me. Now I need bang, bala, bala, oh, what I go. Bang, bang, bala, bala, any other thing that I have. Bang, bang, bala, bala, oh, what I go.
Calculate, life will be clear. I've been down all my life, wanna elevate. I go hard every day to be cut in debt. So I keep on straight, no time to waste. My only quest, to put food on my plate. My mama too, my family too. So I tell my crew, we gon' make it.
Yeah, now that I tell it back, I don't need it on promo. But can't forget the days my life on a slow-mo. Now you're chin, I can never when I can move homo. Listen, I stay humble and living the one the low-low. Or to face it, I'm in the back of my time, no. Moro chin, I can never do me men go for. I'm a maka, we're belly rollies, and we're yo-ya. We got it stronger, we're messy.
Vitu hicho msikilizaji wanakwambia dollars and pounds, the Yemi Aladdin akishirikiana naye final. Kitu ambacho kama wanakiangalia hapa wao ni kupiga dola, kupiga pound. Yani huo ndio mchezo mzima ambao wanaangalia kwenye wimbo huu. Moja kwa moja msikilizaji ukijia kutoka hapa View Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo mazito kweli kweli.
Ni kweli kabisa kama unavyosema, mwaka tunapoenda kukamilisha huu wa 2022 ulionekana kuwa mwaka wenye utata mwingi sana katika ulimwengu wa burudani na matukio mengi, ikiwa ni pamoja na umaarufu wa Will Smith katika tuzo za Oscar na tweet za Kanye West za zinazodaiwa kuwa na chuki dhidi ya Wayahudi. Mwaka ulianza kwa ujasiri na mafanikio ya filamu ya Spider-Man No Way Home kabla ya kupoteza njia yake. Basi kweli ni mengi ambayo yametokea, inaonekana pia kwenye fani ya burudani ya filamu huanza hasa ni mengi ambayo yametokea, ikizingatiwa kwamba ndio tunatoka kwenye janga la corona.
Bila shaka, na kama ulivyosema, kofi maarufu la Will Smith halitasahaulika mwaka mzima wa 2022 na itazungumzwa mpaka kuendelea na 2023. Vile janga la COVID lilisababisha kucheleweshwa kwa uzalishaji wa filamu na kupunguzwa kwa 30% ya utoaji wa filamu kwenye kumbi za sinema, na pia kusababisha watu zaidi kutazama filamu na maudhui mengine ya sanaa kupitia mitandao kuliko ilivyotarajiwa. Mwandishi wa AP Lindsay Bana anasema kwa maamuzi mengi yalifanywa Januari ambayo pia yalitoa athari kwa mwaka ule mzima wa 2022.
Nakubaliana nawe kabisa kabisa sana, lakini kweli moja wapo ya mshangao ulikuwa ni ile filamu ya Top Gun Maverick ambayo ilikuwa ni juu ya mauzo ama ilipata mauzo zaidi, pamoja na ile ya Doctor Strange ya Marvel ikiwa kwamba ni mfuatilizo wa filamu ya Black Panther. Lakini baadhi ya matokeo yalikosolewa sana kwa kuwa hayakupata upendo kutoka kwa mashabiki kama ilivyotarajiwa.
Bila shaka Kamau, ni mambo ambayo yamekuwa kizungumzo sana. Hiyo Top Maverick ilitamba kweli kweli. Black Panther mwambiwa Wakanda forever. Hiyo Kamau, hatutasahau mwaka 2022 pamoja na kumkosa Chad Boswick, lakini sinema hii ilikuja tena kwa staili ambayo ilivutia wengi. Na mwezi Machi tumeshuhudia Hollywood ikishangaa sana wakati Will Smith alipoibuka na kofi la mwaka kumpiga mtangazaji wa tuzo Oscar aliyekuwa wakati huo Chris Rock, na kuacha watazamaji wakijawa na mshangao mkubwa. Lakini kufuatia ugomvi huo, taasisi ya filamu ilimpiga marufuku Smith kuhudhuria tuzo za Oscars au hafla nyingine yote ya Academy kwa miaka 10. Baadaye mwezi Novemba, Will Smith alizungumza Trevor Noah kwenye kipindi cha The Daily Show kuhusu kumpiga kibao Chris Rock, akisema kwamba huo ulikuwa kweli usiku mbaya na wa kuumiza watu kama huo.
Story nyingine ambayo imeendelea kutanda na imetia fora sana ni ya rapa mjasiriamali Ye. Na ninamzungumzia yule aliyejulikana kama Kanye West na kubadilisha jina. Amejikuta kwenye vichwa vya habari mwaka huu sana baada ya uhusiano wake wa muda mfupi na mwanamitindo Julia Fox. West na mkewe Kim Kardashian walitangazwa kuwa wameachana kihalali mwezi Machi na talaka yao kukamilika mwezi Novemba. Mwanamuziki Yei ama aliyejulikana kama Kanye West basi aliondolewa kama mwigizaji kwenye Grammys mwezi Aprili kutokana na tabia yake ya mtandaoni. Na mara nyingi kwenye mitandao anaonekana akisema kwamba yeye haombi msamaha kwa chochote, hajakosea, lakini anazungumza mambo yenye utata mara nyingi, mambo kuhusiana na Wayahudi, mambo kuhusiana na imani, mambo kuhusiana na kufichua baadhi ya mambo yanayoendelea kule Hollywood. Lakini anasema kwamba hafichui. Nakumbuka kwamba kuna makampuni makubwa kama Adidas yaliyomuondoa katika udhamini wao, yani wakikata kabisa uhusiano na Kanye West. Ama ye.
Bila shaka hilo kama halijasahaulika kabisa, ni moja ya mambo tu mengi ambayo tutayakumbuka kwa mwaka huu wa 2022 katika burudani.
Na jambo lingine kabla ya kumaliza ni kwamba nilizungumza jana kwenye Express, ni kwamba pia wasanii wengi wa nyumbani kule, wachekeshaji, wana muziki wengi wanaonekana kufilisika na kuonekana kwenye mitandao ya kijamii wakichangisha fedha. Hilo pia limefanyika mwaka huu wa 2022 na jana walitajwa kadhaa wakisema tusaidie ili tuendelee kuishi maisha ya celebrity, maisha ya kifahari. Sasa sisi hapo nayo itakuwaje mwaka ujao? Ni baadhi tu ya mambo kwenye VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Yapi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii?
Bila shaka ni mengi kama yanatanda kwenye mitandao ya kijamii, lakini kubwa zaidi ni swala biashara, kama biashara ya kahawa na chai. Lakini hasa chai kule Kenya, itatabiriwa kwamba biashara ya chai itapungua, hasa katika kusafirisha. Kenya inasafirisha na chai nje ya Afrika Mashariki. Lakini wanasema hivi sasa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2017 kutokana na haya mambo ya ukame, Kenya itakuwa na shida ya kusafirisha na usafirishaji utapungua, wanasema kwa mauzo yanaweza kuanguka kwa 22%. Kutokana na jinsi hali ya uzalishaji ilivyo, na hii asilimia mbili ya kushuka uzalishaji imetangazwa rasmi kule nchini Kenya kwamba inatokana na hali ilivyo kwenye swala zima la kutokana na nini? Ukame kamao. Na hao ni Tea Board of Kenya, bodi ya chai nchini Kenya imetangaza haya.
Basi kuna washukiwa wawili wamewekwa mbaroni, wametiwa mbaroni kule nchini Kenya wa miaka 22 na 29, na mzungumzia Hassan Arafat na Dirangu Muhuka. Na ni baada ya
kuona
maana wameonekana kwenye video wakati wa Christmas wakimpa mtoto wa miaka 3 whisky. Wamemuraru wa miaka mitatu ati Christmas wakampa akalewa, yule mtoto akawa hako juu kabisa na ni hatia. Na baada ya Christmas basi, baada ya video kuenda kwenye mitandao ya kijamii, basi maafisa ndio hao wa usalama wamewakadu, wamewakamata, na sasa hivi wako ndani watajibu mashtaka kwa kumpa mtoto mdogo pombe.
Neymar naye anazungumzwa. Neymar vipi? Neymar amerudi kwenye timu yake ya PSG kucheza mechi yake ya kwanza baada ya kombe la dunia, anakutana na kadi nyekundu kamao, hii ikiwa ni ya tano katika mechi zake. Kisa na maana, kamao wanasema alikuwa kwenye eneo la penalty, jamaa akajirusha, refa afikiri kwamba kaangushwa, kumbe hajaangushwa. Basi refa akasema nimeyaona haya, moja kwa moja akamtwanga kadi nyekundu. Neymar naye akawa na hasira kubwa, akaanza kubishana na referee na hatimaye kutolewa nje ya uwanja.
Basi tunapomalizia swali la leo, je, ulipokeaje hatua ya viongozi wa Somalia kuungana kupambana na wapiganaji wa Al-Shabaab?
Bila shaka katika swala hilo, basi namuona Mashaka Esther Sahani anasema hiki ni jambo jema kwa Somalia kuungana kwenye kupambana na kundi la Al-Shabaab kuleta amani. Hali kadhalika Jaiza Bahati Lusambo kutoka kule Mbeya, Tanzania, anasema chanzo kubwa cha kuanzishwa kundi hicho ni nini? Madai yao, huwezi kumaliza tatizo bila kushughulikia chanzo, uanze na chanzo kwanza. David Sechenga kutoka Wagumu kule Muheza, Tanga, Tanzania, anasema hii ni hatua nzuri, ni hatua ya kufikia mafanikio ya kulisambaratisha kundi hili la Al-Shabaab kamao. Hali kadhalika nikiangalia upande mwingine, namuona huyu Ibrahim Wasena anasema sijapokea kwa furaha, kabla ya mauzo yao walikuwa wanataka kujua nani anaidhinisha Al-Shabaab. Inawezekana wao na muungano ndio watafeli kwa sababu hawajui nguvu ya wasi, itafikia wapi.
Asante sana kushiriki kwenye VOA Express hivi leo. Kwa upande wa pili tumekuwa naye Saida Hamdun, mwelekezi wetu naye ama aliyepanga akiwa Mary Mgawe. Hapa studio nimekuwa Harrison Kamau, tukiwa naye Sande Shomari. Popote ulipo, tunakutakia wakati mwema kutoka Washington DC.
Cause I don't see so many things. So many people like me. So many people like me.